Studovala jsem chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ze začátku ve skutečnosti ta chemie byla na matematicko-fyzikální fakultě, nebyla na přírodovědecké, takže první dva roky mám na matfyzu. Na to jsem docela i pyšná, protože samozřejmě všichni absolventi matfyzu vždycky byli pyšní. Já myslím, že doteďka je to nejlepší fakulta, jakou na Univerzitě Karlově máme. Ale tam jsme měli tu fyziku. Matiku, na tu chemii jsme chodili dolů na Albertov, tohle bylo nahoře na Karlově a po druhém ročníku už jsme spadli teda na ten Karlov a chemie šla pod přírodovědeckou fakultou. Na té přírodovědecké fakultě byly velice přátelské poměry mezi studenty. Myslím, že jsme se tam politicky téměř všichni shodli. Rozhodně jenom výjimečně někdo z nás byl kovaný komunista, ale i ten nakonec skončil, že s námi diskutoval a že jsem nezažila, že by někdo býval donášel nebo že by někoho chtěl schodit. Vyřizovali jsme si to při neobyčejně vášnivých debatách. Já si myslím, že tak vášnivě o politice, jako my jsme se bavili, že dneska se asi mládež vůbec nebaví. Protože ono je to tak, jakoby nespojuje třeba ať už nechuť k tomu režimu, nebo někdo třeba byl skutečně mohl být nadšený komunista. Já si vzpomínám, že my jsme od začátku jezdili spolu na hory, to jsme si samozřejmě už vyjednávali sami. Jezdili jsme do různých nocleháren a hádali jsme se někdy tak, že to bylo téměř, že proti sobě fyzicky zaútočíme, ale vždycky jsme byli dobrý kamarádi, vždycky jsme se smířili, ale většinou jsme byli všichni na jedné lodi. I na té vysoké bylo pár takových uvědomělých komunistů. Já si vzpomínám, že když maminka zemřela takovou nešťastnou shodou okolností, že pořád za mnou chodila nějaká taková strašná marxistka, která byla na analytické chemii a pořád mi říkala, ať se jí svěřím, ať jestli nemám co říct, což se mi teda výbuch nic říct nechtěla. Ale ty kantoři tam byli dobří. Byli to dobří kantoři, ale byli ze staré školy. Nebylo tam nic moderního, protože to byla doba, já jsem šla na tu vysokou v roce 56 a to byla doba, kdy ve světě už se začaly dít úžasné věci, i v té chemii, ale hlavně v biologii, v molekulární biologii a my jsme se o tom vůbec nic nedozvěděli. To mi je doteďka líto, že tohle studium v zásadě bylo takhle uzavřeno. Ono bylo uzavřeno jednak z těch důvodů, ideologických, protože já už jsem říkala, že jsme třeba vůbec se na vysoké škole nedozvěděli nic o genetice, protože genetika byla tehdy zakázaný předmět a dokonce v Brně byl nějaký profesor, který učil tu genetiku na nějakou dobu zavřen, což je naprosto směšné. A ono to byla tehdy obrovská diskuze, ideologická zase, jestli je organismus a teda potažmu samozřejmě člověk tvořen spíš těmi dědičnými znaky nebo jako směrován spíš dědičnými znaky a nebo tím prostředím, které žije. Pro komunistickou výchovu samozřejmě bylo nejdůležitější prostředí. Všechno zvládneme prostředím. Takže ta genetika byla naprosto upozaděná a zakázaná. Ono je legrační, že dneska vlastně, jak tak výzkum jde dopředu, tak je samozřejmě jasné, že to je i tím dědičným základem, to znamená tím genetickým základem, ale i tím prostředím, to dneska se nazývá učeně epigenetika, a že to je vlastně naprosto jednotný systém, který vytváří toho jedince, který ho vychovává a tak dále. Kdyby bývali tehdy komunisti dovolili, aby ta věda se tady rozvíjela normálně, tak nakonec by stejně se došlo k tomu, co víme dneska, že to je ta genetika a že to je i to prostředí. Ale přitom, jak to bylo zakazováno samozřejmě, tak to nebylo možné. Ono taky po té válce nebyly učebnice. My jsme se učili biochemii z předválečné učebnice. No před válkou to skutečně bylo ještě hrozně pozadu, že jo? Protože končila jsem v roce 61. Já vždycky říkám, a to mě doteďka z toho bolí srdce, že jsem končila v roce 1961 a specializovala jsem se na biochemii, protože už jsem vyloženě tíhla směrem, tím biologickým směrem. A tehdy nám ke státnici řekli, ať si něco přečteme o nukleových kyselinách jako nositelkách dědičnosti, teda speciálně o desoxyribonukleové kyselině, nebo té známé DNA, nebo vůbec o genech. Ať si to přečteme ve Vesmíru, což je samozřejmě vědecký časopis, ale populárně vědecký, a že tam tehdy o tom napsal velice hezký článek akademik František Šorm, který byl organický chemik a už chápal, že musí trochu tady naši vědeckou společnost seznámit, že existuje něco jako desoxyribonukleová kyselina. Jenomže ta struktura ty desoxyribonukleové kyseliny, ta byla popsaná v roce 1953 Watsonem, Creekem a taky Wilkinsem a dostali za tu Nobelovu cenu. A já jsem končila tu školu v roce 61 a vůbec jsem netušila, že byl někdo jako Watson Crick, nebo že někdo popsal tu strukturu DNA, až jsem si to přečla v tom článku z toho akademika Šorma. Dokonce si vzpomínám na článek v tehdejším Rudém právu, to byly samozřejmě komunistické noviny, že jo? A tam psal tehdy věhlasný akademik, a já snad ani nebudu říkat jeho jméno, protože by mi to nikdo nevěřil, který psal, že DNA nemůže být nositelkou dědičnosti, protože je neživá. Taková pitomost. Ale tak jenom to znamená, že v zásadě ta ideologie zasahla i ty přírodní vědy. Samozřejmě zasahla je taky v tom, jak tady byli lidi izolováni, jak těch 50. až ještě začátkem 60. let nemohli nikam jezdit, jak sem přicházeli jenom některé časopisy, jak se těžko scháněly informace. Takže z tohohle světa se probíjet mezi nějakou špičkovou elitní vědeckou třídu, to bylo hrozně těžké. To bylo hledání, tvrdé hledání vlastní cesty. Ona i ta biochemie, to učil pan profesor Koštíř převážně a pan profesor Koštíř byl jistě velice laskavý člověk a moudrý muž. Ale on zůstal na určité úrovni, on metodicky byl aspoň ten, který znal nějaké metody, jak vlastně vůbec tu biochemii pojmout, co vlastně je možno měřit, co není možné měřit a tak dále. Takže v tomhle byl jistě báječný, ale byla to ještě předválečná chemie. Takže ta předválečná chemie už v té době, kdy ten svět šel jako střela nahoru, tak to dlouho nám trvalo, než jsme to dohnali. Ba, naše generace to pořádně nedohnala a dohnali to teprve ti, co už se vyvíjeli po tom roce 89, co se vyvíjeli v cizích laboratořích, co už dělali to PhD na nějakých školách venku a tak dále, protože ty už tyhle možnosti měli. My jsme ty možnosti neměli, ale samozřejmě my jsme to tehdy ještě nevěděli. Já si vzpomínám, že jsem začala potom stanovovat nějaké enzymy močovinového cyklu, jak se tvoří močovina, a přišel za mnou nějaký profesor z lékařské fakulty a říkal mi, to je úžasný, my budeme první, kdo to tady bude stanovovat v socialistickém táboře. Samozřejmě on myslel na to, že budeme schopni hledat, kde jsou nějaké vrozené metabolické vady, protože budeme umět stanovat určité enzymy právě nutné pro vznik té močoviny. A já už tehdy jsem si říkala, pane bože, co to znamená? Co je to být první v socialistickém táboře? Přece musím uvažovat celý svět, že? Já jsem si ani na chvíli nemyslela, že mám slušný základ, abych něčeho dosáhla. Já jsem se ani necítila právě na vědeckou dráhu. Já jsem šla napřed na studijní pobyt do fyziologického ústavu akademie a teprve potom jsem si to změnila jakoby tehdy na aspiranturu, to bylo něco jako dnešní doktorské studium, a až jsem si tak byla jistá, že to sama zvládnu. Ale opět, to byli nadšení lidé tam tehdy, kteří sami měli problém tuhle světovou vědu dohánět, jako mít určitou úroveň, protože já jsem se octla hlavně mezi lékaři. Přeci jen ta fyziologie, to je hodně lékařská záležitost, že tak je samozřejmě fyziologie živočichů, kterou já jsem léta dělala, ale fyziologie je pochopitelně hodně záležitostí lékařů, aby měli potom návaznost a mohli to, co najdou, promítat do patofyziologie a do nemocí. Takže já jsem od začátku měla mindrák, že neznám tu biologii, že neznám tu medicínu. Já nemůžu říct mindrák, já jsem znala tu chemii tehdy, což zase neznali třeba oni. Ale uvědomovala jsem si samozřejmě, že to bude na člověku, jestli se z toho vytahne nebo nevytahne. Já jsem přišla do nadšeného prostředí na té akademii v tom fyziologickém ústavu. To bylo většinou všechno mladí lidé. Oni taky začali po válce. Oni začínali z velkého nadšení, protože to byli ještě ti, co si rychle dodělávali tu vysokou školu, protože za války byly ty školy vysoké zavřené. Čili oni byli nadrženi, aby něco dělali, aby něco vytvořili. Oni byli nadrženi, aby vystudovali tu medicínu a potom někteří, aby dělali výzkum. Já jsem začínala u pana profesora Křečka, tehdy ještě profesorem nebyl, když jsem u něho začínala. No tak od toho jsem měla 14 let rozdílu. A tak byli tam i takový, od níž jsem měla jenom 10 let rozdílu nebo 5 let rozdílu. V zásadě byl to mladý kolektiv. Byl to kolektiv pracovně nadšenej a ty informace scháněl všude možně. Takže já jsem dostala vlastní úkol, na kterém nikdo předtím nedělal. Já jsem napřed nedělala ty biologické hodiny, jako jsem posléze dělala. Studovala jsem, jak vůbec se začne tvořit močovina, to je konečný produkt bílkovinného rozpadu u savců, jak se začne tvořit za vývoje, kdy se začne za vývoje tvořit, jaké jsou proto předpoklady, jak to souvisí třeba s tím, jak dlouho je to mládě kojeno, jak to souvisí právě s druhem výživy a kdy vlastně teprve ta močovina se tvoří a to mládě je vůbec schopné s těmi bílkovinami si poradit a tak dále. To bylo mnoho otázek a to byla ještě doba, kdy si člověk i vařil sloučeniny, které k tomu potřeboval sám. Protože já jsem měla jakousi zkušenost samozřejmě z té organické chemie, co si jsem uvařila někde v těch laboratořích na tom Albertově. No, já jsem chodila po kamarádech, kteří studovali tehdy nebo vystudovali tu organickou chemii a ptala jsem se jich, jak by uvařili tohle, jak by uvařili tohle, jak by uvařili tohle. Skutečně to byly takové jako začátky téměř pionýrské, ale člověk se s nimi popral. Ale samozřejmě, že jsem tam měla v tom ústavu kamarády, ať už to byl pan profesor Křeček, nebo tehdy pan doktor Koldovský, to byl takový člověk, který se strašně dobře vyznal ve vývoji savců. On dělal vývoj střeva, což zrovna mě tak nezajímalo. Dneska mě to střevo zajímalo trochu víc, ale tehdy mě to moc nezajímalo, nebo tam byl pan doktor Hán, který dělal vývoj metabolismu, dělal vývoj tuků u těch malých potkánků. Pan doktor Křeček ten spíš dělal zase vodní metabolismus, jak je to třeba z jonty sodíku, draslíku a tak dále, jak se vylučují, jak se jim vytvářejí ledviny. Tak bylo to zajímavé. Hrozně se diskutovalo, ale uvědomuji si, že nejen já, ale že jsme byli všichni trošičku amatéři, protože nebyly tady dostatečné vědecké kapacity po té válce. Ale vlastně každý trošičku se vypracovával sám. Ve skutečnosti, kdo měli skutečně ostrý start a dobrý start, to byli ti, kteří byli za války venku. Ti měli jednak start, že uměli dobře anglicky. To po válce tady moc nikdo neuměl, že jo? Ale jazykem se jednoznačně stala angličtina, čili tyhle lidi mohli. Ostatní to doháněli. A znova říkám, já na tomhle oddělení jsem byla ráda, protože profesor Křeček a ten Hán a ten Koldovský byli nadšenci, takže to bylo prima. Na druhé straně, oni byli nadšenci, ale ono se zdálo, že jsou i nadšenci jako pro režim, který nám vládne, což mě trošku zarážilo, protože to jsem rozhodně nebyla já. Ani jsem nebyla k tomu vedená na vysoké škole, to už ani nemluvím o tom, že ne doma, ale ani na té vysoké škole jsme takovýhle názor neměli. Ale oni jakoby si pořád hráli, že máme jako sovět a že se o všem rozhoduje na sovětu, třeba co se bude dělat v oddělení a tak. To mě trošičku těsilo, ale zase ne tak dlouho. Já jsem pochopila v roce 68, kdy se zase všichni naprosto nadchli proto, že konečně zase budou moct svobodně mluvit, říkat, co chtějí, že budou moct případně výjíždět ven a tak dále. Já jsem pochopila, že oni už vlastně to vskrytu věděli, že ten režim není dobrý, že jsou hrozně izolováni, že jsou izolováni i v tom, co říkají navenek a co si skutečně myslí, ale báli se o tom mluvit. Asi jsme možná toho myšlení byli z podobného, ale někdo si trochu na něco ještě hrál a my mladší už jsme si na to ani nehráli, protože nám to za to nestálo.
Já
když se zpětně dívám, kde už byla věda tehdy, jinde ve světě, to jsem samozřejmě nebyla schopna jako mladá holka posoudit, ale kde byla tehdy u nás, tak vidím, že leco se skutečně dělalo na kolenu a tak dále. Ale to nadšení tam určitě bylo, i když mnohdy to bylo taky, jak říkám, stranické nadšení, ono to přece jen ta věda tou stranou hlídaná byla, nejen ty vědy humanitní a společenskovědní, ale překvapivě i ty vědy přírodovědné, třeba genetika, která dlouho se nesměla studovat a vůbec se nesmělo o genetice mluvit, ale byly to jistě i jiné věci. No, ale jak se blížilo to Pražské jaro a ta 60. léta, tak přeci jenom už se mohlo začít vyjíždět. Myslím, že to hrozně pomohlo zase nastartovat některé obory a vůbec nastartovat některé lidi na nějakou startovací čáru, která už byla o něco výše. A v tomhle smyslu ten rok 68-69 znamenal obrovský předěl. Myslím, že to naší vědu srazilo strašně dolů, protože zvedalo se to vlastně všude, dostávalo se to na určitou úroveň, lidi začali cestovat a najednou zase byly hranice uzavřené a začala být ta naše věda izolovaná. Potom v roce 69 bylo velice obtížné vyjet ven. Já myslím, že v roce 1970 byly dány téměř zákazy. My jsme ve skutečnosti v roce 69 vyjeli s manželem do Spojených států amerických. Měli jsme s sebou dvě malé děti a on tehdy dostal stipendium na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, na Columbia University, v oboru sociologie, to znamená ve svém vlastním oboru, tak byl naprosto nadšený a já jsem si okamžitě napsala do New Yorku na tu Kolumbijskou univerzitu také, ale napsala jsem si samozřejmě na oddělení biochemie panu profesoru Feigelsonovi a byla jsem tam jeden rok. Ten problém byl, že člověk přijel do Spojených států s naprosto malými dětmi, našim dětem byly tehdy 2 a 3 roky a v první řadě musel najít někoho, kdo by ty děti hlídal. Vlastně ten plat jsem měla teda já, nebyl příliš vysoký a ten plat potom padl zcela na někoho, kdo se o ty děti staral. Měli jsme velké štěstí, protože dlouho jsem si nebyla jistá, kdo vlastně by byl schopný zajistit tu péči o děti tak, jak já jsem si to představovala a chodila jsem s dětmi na různá hřiště v New Yorku a dívala jsem se, jak se chůvy tam starají o děti. Ale viděla jsem, že se příliš s těmi dětmi nebaví, baví se hlavně mezi sebou a taky jsem se obávala, že naše děti by byly hodně u televize, protože to je ve Spojených státech běžné. A nakonec jsme našli českou babičku, která tam byla u svého syna a byla ráda, že si přivydělá, takže v zásadě to, co já jsem vydělala, dostala česká babička, ale myslím, že jsme byli obě spokojeny. To horší, co bylo, že jsme tam nemohli zůstat ani plnou dobu, na kdy jsme měli povolení vyjet. Protože v roce 1970 najednou nastal takový stop a všichni, kdo byli venku, buď se museli okamžitě vrátit, nebo vrátit do 3 měsíců, a nebo zůstali venku. A to jsme zůstat samozřejmě venku nechtěli, ale byl nám ten pobyt zkrácen a tím se stalo, že to, co tam člověk chtěl dokázat, že vlastně nedokázal. Protože já jsem měla poměrně velice těžký úkol, protože pracovala jsem, jak už jsem říkala, u pana profesora Feigelsona a ten měl takový zamilovaný jeden enzym, takový katalyzátor biochemických dějů a chtěl zkoumat, zda, když se aktivita toho enzymu zvedne, zda taky se zvýší takzvaná zpravodajská messenger ribonukleová kyselina, která za expresi nebo za zapnutí toho genu odpovídá. A to vlastně nikdo předtím ještě neudělal. Já nevím, jak si představoval, že já, která jsem přišla z Československa a zase z té biochemie jsem příliš toho mnoho neznala, že tohle zrovna stačím udělat, tak rozhodně jsem to za tu dobu, co jsem tam byla, neudělala a pak se to podařilo někomu z té laboratoře asi 3 roky poté, co jsem odjela. Takže to mě bylo velice líto, ale na druhé straně jsem tam poprvé trošku měla možnost poznat, co to je molekulární biologie a měla jsem tam taky možnost poznat, jak Američani pracují. A taky to, co jsem měla možnost poznat, byly úžasné přednášky, takzvané Harveyovy přednášky v New Yorku, to se chodilo jednou měsíčně. To bylo jako kdyby člověk šel do divadla, protože to byly tak úžasně zajímavé přednášky z vědy a pokaždé to bylo trochu z jiné oblasti, tak to mě naprosto nadchlo. Jinak pro mě bylo velké překvapení také to, jaké tam bylo rozdělení dle toho, jaké kdo zaujímá místo v laboratoři. Tady nikdy nebyla taková hierarchie jako tam, protože vědečtí pracovníci chodili s vědeckými pracovníky, pan profesor chodil s nějakou svou svitou na oběd, ty vědečtí pracovníci spolu, laboranti spolu, uklízeči a uklízečky spolu. Vůbec se to nějak nemíchalo a chápala jsem to tak, že dokonce to jako nikomu nevadí. Já jsem tady byla zvyklá, že jsem šla na oběd nebo jsem se bavila s kýmkoliv a tam to takhle úplně nefungovalo. A byla jsem potěšena ve skutečnosti, když mi jedna paní uklízečka, která byla z Portorika, řekla, že jsem první vlastně v laboratoři, kdo se s ní baví. A největší legrace byla, že tam byl jeden vědecký pracovník, který byl černoch a ten byl obrovský radikál. Pak se ukázalo, že patří k nějakým černým panterům a to byla skutečně velice radikální černošská organizace, která bojovala za černošská práva. No ten by se býval byl s uklízečkou z Portorika nebavil ani náhodou. Nechápali tu rovnost lidí tak, jak jsme ji chápali my. Ale já jsem přesvědčená, že tohle už se asi změnilo, protože poté jsem byla ve Spojených státech vícekrát a myslím, že tohle jsem už potom nikdy nezažila. Samozřejmě to vybavení těch laboratoří ve Spojených státech bylo daleko lepší, než bylo vybavení naše tady. Tam už začalo být něco, co potom tam bylo naprosto běžné, že začaly být zkumavky z umělé hmoty, že člověk si mohl nabrat, kolik chtěl materiálu, že nemusel všechno pečlivě po sobě mít, že samozřejmě tam byly přístroje, které u nás jsme vůbec neměli a tak dále. Čili vybavení bylo na výborné úrovni, ale i tam v zásadě ta molekulární biologie začínala a to se psal ten rok 69 a začátek roku 70. To bylo pro mě docela překvapení, že lidi velice hledali, jak věci dělat a že jsem tam měla málo opory přímo v té laboratoři, kdo by mě poradil. Tak taky říkám, přes ten rok usilovné práce nakonec výsledek z toho byl asi za 3-4 roky a samozřejmě že navázali na to, co jsem tam dělala. Když jsme potom dostali to oznámení, že se musíme vrátit, tak jsme z toho byli velice smutní právě proto, že ty naše plány ještě byly dalekosáhlé, ale myslím, že jsme využili zbytku času docela hezky, protože už bylo zřejmé, že tu práci, co jsme měli zamyšlenou, nedokončíme, tak jsme pozvali babičku do Spojených států. Ta ve skutečnosti tam měla spoustu kamarádek, protože ona tam studovala po první světové válce na takzvané Vassar College. To tehdy přišla stipendia, nabídka stipendií do Československa po roce 1918. Moje tchyně, paní Rokitka Ilnerová, tam odjela ještě jako úplně mladá holka a vystudovala tu Vassar College. Takže ona tam přijela, sice neměla čas příliš na děti, protože navštívila všechny své takzvané staré vasarky, takže byla nadšená a potom odvezla děti a my jsme si udělali výlet po Spojených státech, než jsme dorazili do Prahy. To bylo něco absolutně náramného, na to ještě teď vzpomínám s velkou nostalgií, protože neměli jsme auto. V zásadě jsme neměli peníze. My jsme po těch Spojených státech jezdili jednak autobusem, takzvaným Greyhoundem, ten jezdil jenom ale do velkých měst, to jsme jezdívali hlavně přes noc. A potom jsme to dojížděli do různých hor stopem. Můj manžel napřed byl trošičku nesvůj, že bychom měli jet stopem, protože přeci jen bylo mu těch 30 a měl pocit, že už se to jaksi nesluší. Ale potom nakonec tomu přišel na chuť. Měli jsme tam různé příhody. Právě když jsme začínali stopovat, to jsme začínali stopovat někde ve státu Utah, tak první auto, které nám zastavilo, bylo auto šerifa. A Míša mi říkal, vidíš, teď jsem ti to povídal, že nemáme tady stopovat. A ten šerif se nás ptal, kam chceme dovést. Tak jsem viděla, že to začíná docela dobře, ale častokrát nám třeba lidi zastavili a ptali se nás anglicky, říkali, where you people have your own car? Kde vlastně vy lidi máte svoje vlastní auto? Protože to tam bylo něco nevídaného, neslýchaného, že by někdo neměl auto. A taky nám lidi říkali, vy se máte, že si můžete takhle cestovat. A my jsme říkali, no a vy nemůžete cestovat, protože jsem viděla, že ty lidi vydělávají dost a oni říkali, no, my musíme vydělávat na dům, na auto, protože samozřejmě všichni chtěli mít dům, chtěli mít hezkou zahradu, chtěli mít auto. My jsme v Praze neměli ani dům, ani auto, ani zahradu, ale mohli jsme si cestovat, ale jen v tom omezeném čase, právě do toho roku 1970, takže to bylo krásné. No, po tom návratu já jsem se vrátila do fyziologického ústavu a tam bylo trošičku pusto a prázdno, protože situace se tam mezi tím změnila. Odešel bývalý ředitel, lépe řečeno, jak se říkalo, byl odejít, že neschvaloval okupaci Československa s přátelenými armádami, že jakými pak s přátelenými armádami, prostě byla to okupace. A hodně lidí odešlo do zahraničí. Odešli takový kamarádi, kteří mi pomáhali při té první práci a tak dále. Takže to mě velice mrzelo. A taky jsem hledala, co bych vlastně dělala, protože já jsem skončila dizertační práci, než jsem jela do Spojených států a měla jsem teda taky dvě děti, ale to téma, které jsem dělala, se mi zas nezdálo tak strašně zajímavé, protože jsem dělala vývoj močovinového cyklu, teda to znamená vývoj metabolismu bílkovin. To jsem skončila, bylo naprosto zřetelné, jaké jsou výsledky a že to hlavní, kde se ten vývoj láme, je okolo narození a potom okolo doby odstavu. A to, co jsem dělala ve Spojených státech, abych se pokusila izolovat nějakou zpravodajskou ribonukleovou kyselinu, to tady ještě se nějak nedělalo. A pan profesor Křeček mě navedl na téma studovat vývoj šišinky neboli epifyzy.